มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและผู้สนใจตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเยเรมีจบบทที่42วันนี้เรามาศึกษากันต่อนะครับบทที่43บทที่43จนจบจดมาจบพระธรรมเยเรมีก็เป็นตอนที่6และก็เป็นตอนสุดท้ายของคำเผยพระชนะของหนังสือนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ระหว่างช่วงเวลาสุดท้ายของเยเรมีในอียิปต์คือตั้งแต่บทที่43ถึง51บทที่43และ44นี้เป็นถ้อยคำของท่านต่อคนที่เหลืออยู่ในอียิปต์บทที่43ปฏิเสธถ้อยคำของเยเรมีข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าเมื่อเยเรมีจบการพูดต่อประชาชนทั้งปวงถึงพระวจนะเหล่านี้ทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาได้ทรงช่วยทรงใช้ท่านให้ไปพูดกับเขาทั้งหลายนั้นแล้วอาซาลิยาบุตรโอชายาและโยฮานันบุตรคาริอาและบรรดาผู้ชายที่โอหังได้พูดกับเยเรมีว่าท่านพูดมุสาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่ได้ใช้ท่านให้มาพูดว่าอย่าไปอียิปต์ที่จะอาศัยอยู่ที่นั่นแต่บารุกบุตรเนริยาได้ยุท่านให้ต่อสู้กับเราเพื่อจะมอบเราไว้ในมือของคนเคเดียเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ฆ่าเราหรือกวาดเราไปเป็นเชลยในบาบิโลนคนเหล่านี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับพวกเขาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ตัดอะไรกับเยเรมีให้พูดอย่างนั้นซะหน่อยปัญหาคือว่าท่านเยเรมีไม่ได้พูดนะเรื่องที่พวกเขาอยากฟังครับพวกเขาหวังว่าท่านเยเรมีจะบอกพวกเขานี่ให้ไปอียิปต์นะนั่นคือเรื่องที่เขาอยากฟังแต่ว่าพระเจ้าตรัสนะบอกพวกเขาว่าไม่ให้ไปอียิปต์เขาก็เลยไม่พอใจหาว่าเยเรมีนี่นะพูดเท็จไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้ซะหน่อยพูดได้ยังไงข้อ5ถึงข้อ7แต่โยฮานันบุตรคาริอาและบรรดาผู้หัวหน้าของกองทหารได้พาคนยูดาห์ที่เหลืออยู่ไปคือผู้ซึ่งกลับมาอยู่ในแผ่นดินยูดาห์จากบรรดาประชาชาติที่เขาถูกขับไล่ให้ไปอยู่นั้นคือพวกผู้ชายผู้หญิงเด็กบรรดาธิดาและทุกคนซึ่งเนบูซาลาดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้เหลือไว้ให้แก่เกดาลิยาบุตรอาฮิคัมผู้เป็นบุตรชาฟานทั้งเยเรมีผู้เผยพระชนะและบารุกบุตรเนริยาและเขาทั้งหลายได้มายังแผ่นดินอียิปต์เพราะเขาทั้งหลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและเขาก็มาถึงนครทาบาเฮสในข้อ5ข้อ6นะครับก็มีชื่อโยฮานันและหัวหน้ากองทหารบังคับให้คนที่เหลืออยู่และพาผู้พยากรณ์เยเรมีพาไปด้วยครับพาไปที่อียิปต์ดังนั้นพวกเขากลับไปยังทาปาเฮสที่ซึ่งใกล้กับการที่พวกเขาเริ่มต้นชาติในแผ่นดินโกเชนในอียิปต์ครับพวกเขาบังคับท่านเยเรมีให้ไปกับพวกเขาโดยที่ท่านไม่ต้องการนะครับไปมาบังคับไปเลยครับแต่ว่าครับถึงจะเป็นอย่างนั้นท่านเยเรมีก็ยังเผยพระชนะให้กับพวกเขาอยู่คำเตือนของเยเรมีต่อคนที่เหลืออยู่ในอียิปต์ข้อ8ข้อ9แล้วพระวจนะของพระเจ้ามายังเยเรมีในนครทาปาเฮตว่าจงถือก้อนหินใหญ่ใหญ่ไว้จงซ่อนไว้ที่บุญสอที่ทางเดินซึ่งอยู่ที่ทางเข้าไปสู่พระราชวังของฟาโรในนครทาปาเฮตต่อหน้าต่อตาคนยูดาห์พวกเขาไปทำอะไรครับพวกเขาก็ไปที่อียิปต์ครับเหมือนกับสมัยก่อนนะก็ไปที่อียิปต์ไปลานทำอิฐในอียิปต์ครับเราเห็นว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ช่วยพวกเขาให้ก้าวหน้าพวกเขากลับไปยังที่พวกเขาเริ่มต้นคงจะจำได้ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลนะครับที่โมเสสนำชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์ตอนนั้นครับชนชาติอิสราเอลเนี่ยเป็นทาสในอียิปต์ก็มีอาชีพทำอิฐเหมือนกันนี่ก็กลับไปเหมือนเดิมข้อ10ข้อ11และจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ดูเถิดเราจะใช้และนำเดมูคาเนซ่ากษัตริย์แห่งบาบิโลนผู้รับใช้ของเราและท่านจะตั้งพระที่นั่งของท่านเหนือหินเหล่านี้ซึ่งเราได้ซ่อนไว้และท่านจะกางพระพราหลวงของท่านเหนือหินเหล่านี้ท่านจะมาโจมตีแผ่นดินอียิปต์มอบผู้ที่กำหนดให้เกิดโรคระบาดแก่โรคระบาดผู้ถูกกำหนดให้เป็นเฉลยแก่การเป็นเฉลยและผู้ที่ถูกกำหนดให้ถูกดาบให้แก่ดาบพวกยิวเหล่านี้ครับหนีกษัตริย์เดมูคาเนซ่าไปที่ประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าอนุญาตนะครับให้กษัตริย์เนบูคาเนซ่าแห่งบาบิโลนยึดประเทศอียิปต์พวกเขาอยู่ในสภาพที่แย่กว่าการเชื่อฟังพระเจ้าและอยู่ในแผ่นดินต่อไปพวกเขาจะกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของเนบูคาเนซ่าแห่งบาบิโลนแต่ว่าพวกเขาอยู่นอกแผ่นดินและเนบูคาเนซ่าจะให้พวกเขาเป็นทาสบทที่44ครับคนที่เหลืออยู่ในอียิปต์ปฏิเสธพระเจ้าบทนี้ก็เป็นการบันทึกการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงของคนยิวที่เหลือในอียิปต์พวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าอดทนอีกนะครับในการอธิบายว่าพระองค์เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อการบุกรุกและการทิ้งร้างของแผ่นดินยูดาห์ข้อ2ข้อ3บอกว่าพระเจ้าจองโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายได้เห็นบรรดาเหตุร้ายที่เรานำมาเหนือกรุงเยรูซาเล็มและเหนือหัวเมืองยูดาห์ทั้งสิ้นดูเถิดทุกวันนี้เมืองเหล่านั้นก็เป็นที่ร้างเปล่าไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ในนั้นเพราะความอธรรมซึ่งเขาทั้งหลายได้กระทำได้ยั่วเย้าเราให้มีความโกรธด้วยการที่เขาทั้งหลายไปเผาเครื่องหอมและปฏิบัติพระอื่นซึ่งเขาไม่รู้จักไม่ว่าเขาเองหรือเจ้าทั้งหลายหรือบรรพบุรุษของเจ้าพระเจ้าบอกเหตุผลที่พระองค์ลงโทษพวกเขาอีกข้อ7ถึงข้อ7ข้อ8และบัดนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าทำไมเจ้าทั้งหลายจึงทำความชั่วร้ายนี้แก่ตัวเจ้าเองและตัดเอาผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกในเด็กเสียจากเจ้าเสียจากท่ามกลางยูดาห์ไม่มีชนที่เหลืออยู่ไว้แก่เจ้าเลยทำไมเจ้าทั้งหลายจึงยั่วเย้าเราให้โกรธด้วยการที่มือของเจ้ากระทำด้วยการเผาเครื่องหอมให้แก่พระอื่นอีกให้แก่พระอื่นในแผ่นดินอียิปต์ที่เจ้ามาอยู่นั้นเพื่อเจ้าจะต้องถูกตัดออกและเป็นที่สาปแช่งและเป็นขี้ปากท่ามกลางบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลกเป็นการสำแดงถึงความรักของพระเจ้าอย่างมากมายพระองค์วิงวอนกับพวกเขาให้กลับมาหาพระองค์กลับมาหาสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมการตอบอย่างอวดดีเป็นตัวอย่างของการที่มีจิตใจเสื่อมอย่างสิ้นเชิงครับข้อ16ข้อ17สำหรับถ้อยคำซึ่งท่านได้บอกแก่เราในพระนามของพระเจ้านั้นเราจะไม่ฟังท่านแต่เราจะกระทำทุกสิ่งที่เราได้บ่นไว้คือเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระนางเจ้าดังที่เราได้กระทำทั้งพวกเราและบรรพบุรุษของพวกเราบรรดากษัตริย์และเจ้านายของเราในหัวเมืองยูดาห์และในถนนหนทางกรุงเยรูซาเล็มทำอย่างนั้นแล้วเราจึงมีอาหารบริบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุขและไม่เห็นข้อร้ายอย่างใดครับตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือครับสำหรับพวกเขานอกจากการลงโทษจากพระเจ้าจบบทที่44ครับต่อไปบทที่45คำพยากรณ์ต่อบารุกชื่อบารุกบารุกนี่เป็นเพื่อนที่ทำหน้าที่เหมือนกับผู้ช่วยของท่านเยเรมีครับบารุกเป็นคนหนึ่งที่เขียนถ้อยคำของเยเรมีในหนังสือม้วนซึ่งส่งไปให้กษัตริย์เยโฮยาคิมและกษัตริย์เยโฮยาคิมได้ตัดหนังสือม้วนนี้ด้วยมีดนะและทิ้งลงในกองไฟนะครับดูในบทที่36ก็จะมีเหตุการณ์เมื่อผู้พยากรณ์เยเรมีอยู่ในเรือนจำและซื้อที่ดินอาณาโทษบารุกคนนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ซื้อขายแทนท่านบารุกได้ทำขั้นตอนของการเซ็นชื่อและสิ่งจำเป็นอื่นๆในการซื้อที่ดินนั้นปรากฏในบทที่32ในที่สุดครับบารุกก็ถูกนำไปอียิปต์พร้อมกับเยเรมีตามบทที่43ถึง46ครับในบทที่45นี้คำพยากรณ์สำหรับบารุกในบทนี้ครับที่จริงให้ไว้ระหว่างการปกครองของกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาห์นั่นคือเหตุผลที่เราพูดตั้งแต่ต้นของหนังสือเยเรมีว่าแม้ว่าเหมือนกับว่ามีการลำดับเวลาในหนังสือเยเรมีแต่ก็ไม่ได้เรียงลำดับตามเวลาครับแม้ว่าคำพยากรณ์ได้ให้ไว้ในสมัยของเยโฮยาคิมแต่ก็บันทึกไว้ที่นี่และผมคิดว่ามีเหตุผลที่ดี ผมคิดว่าบันทึกที่นี่เป็นการหนุนใจของบารุคพระเจ้าได้เปิดเผยและต่อเปิดเผยต่อท่านนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบารุคอยู่ฝ่ายเยเรมีนี่ครับควรจะเป็นการหนุนใจสำหรับบารุคเมื่อถูกบังคับให้ไปอียิปต์พร้อมกับคนที่เหลืออยู่ในยูดาห์ข้อ2ข้อ3บารุคเอ๋ยพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสแก่ท่านดังนี้ว่าเจ้าว่าวิบัติแก่ข้าเพราะพระเจ้าทรงเพิ่มความทุกข์เข้าที่ความเจ็บของข้าข้าก็เหน็ดเหนื่อยด้วยการคร่ำครวญของข้าข้าไม่ประสบความสงบเลยเหตุการณ์ต่างๆครับเสื่อมทรามแย่ลงมากในสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิมแต่ว่าก็เทียบไม่ได้กับเรื่องที่เกิดหลังจากนั้นครับเวลาที่โหดสุดๆทุกวิกฤตนะเต็มที่นะครับเกิดขึ้นหลังสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิมข้อ4พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเจ้าจงบอกเขาว่าดูเถิดสิ่งใดที่เราก่อสร้างขึ้นเราจะทำลายลงและสิ่งใดที่เราได้ปลูกเราจะถอนขึ้นคือแผ่นดินทั้งหมดแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะวิกฤตพระเจ้าต้องการให้บารุครู้ว่าพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินยูดาห์ดังนั้นบารุคสามารถร่วมในแผนการนี้ของพระเจ้าได้ข้อ5และเจ้าจะหาสิ่งใหญ่โตเพื่อตัวเองหรืออย่าหามันเลยเพราะพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราจะนำเหตุร้ายมาเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นแต่เราจะให้ชีวิตของเจ้าแก่เจ้าเป็นบำเหน็จแห่งการสงครามในทุกสถานที่เจ้าจะไปคำพยากรณ์นี้ครับให้กับบารุคผู้ช่วยของท่านเยเรมีในสมัยที่บารุคยังเป็นคนหนุ่มพระเจ้าก็ตรัสบอกบารุคว่าบารุคไม่สามารถคาดหวังที่จะไปถึงเป้าหมายที่สูงสำหรับเขาในเวลาโศกเศร้าในช่วงประวัติศาสตร์ของชาติอยู่นี้บารุคจะมีชีวิตผ่านเหตุการณ์ลำบากจะรอดชีวิตเพราะว่าพระเจ้าจะช่วยท่านเยเรมีและบารุคผู้ที่เป็นเพื่อนและก็ผู้ร่วมงานต่างก็มีอายุมากครับเมื่ออยู่ที่อียิปต์พวกเขาได้เห็นสิ่งที่พระเจ้ารักษาชีวิตของพวกเขาผ่านเวลาที่ยากลำบากในสมัยของพวกเขาต่อไปเป็นบทที่46เยเรมีย์อยู่ในอียิปต์โดยถูกคนที่เหลืออยู่ซึ่งไม่เชื่อพระเจ้าบังคับให้ไปตอนนี้เยเรมีย์ก็เผยพระวจนะแก่ประเทศต่างๆรอบด้านนะครับคำพยากรณ์ต่ออียิปต์พระเจ้าตรัสบอกพวกเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอียิปต์คนที่เหลืออยู่จากยูดาห์ลงไปอียิปต์เพราะว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะมีสันติสุขและก็อุดมสมบูรณ์ที่แผ่นดินอียิปต์พระเจ้าตรัสว่าเราจะบอกเจ้าจะเกิดสงครามที่อียิปต์และเนบูคัดเนซาร์จะยึดอียิปต์ด้วยซึ่งก็เป็นความจริงครับข้อ17จงเรียกชื่อฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ว่าผู้อึกทึกผู้ปล่อยให้โอกาสผ่านไปผู้อีกอย่างนะครับพวกเขาไม่สามารถพึ่งฟาโรห์อีกอียิปต์จะพ่ายแพ้สงครามข้อ19ชาวอียิปต์เอ๋ยจงเตรียมข้าวของสำหรับตัวเจ้าเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลยเพราะว่าเมืองเมมฟิสจะกลายเป็นที่ทิ้งร้างเป็นที่สลักหักพังปราศจากผู้อาศัยคนที่รอดอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ได้ทำผิดใหญ่ที่ได้วางใจกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์พวกเขาควรจะวางใจในพระเจ้ามากกว่าพวกเขาควรจะเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้าท่านเยเรมีย์มีคำพยากรณ์ที่ปลอบใจอย่างยอดเยี่ยมแก่พวกเขาข้อ27ยาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอย่ากลัวเลยหรืออิสราเอลเอ๋ยอย่าขั้นครามเลยเพราะนี่เนี่ยเราจะช่วยเจ้าให้รอดได้จากที่ไกลและช่วยลูกหลานของเจ้าจากแผ่นดินที่เขาเป็นเชลยยาโคบจะกลับมาและเป็นความสงบและความสบายและไม่มีผู้ใดกระทำให้เขากลัวข้อ28พระเจ้าตรัสว่ายาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะกระทำให้บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นมาถึงที่อวสานคือประชาชาติที่เราได้ขับเจ้าให้ไปอยู่นั้นแต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทำให้ถึงอวสานทีเดียวเราจะตีสอนเจ้าตามขนาดเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าไม่ถูกทำโทษเป็นอันขาด คุณผู้ฟังครับหลังจากอ่าน2ข้อนี้ครับถ้าท่านเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งอิสราเอลพระเจ้าก็ตรัสบอกพวกเขาว่าพระองค์ต้องลงโทษพวกเขาแต่ว่าพระองค์ก็ไม่สิ้นสุดกับพวกเขานี่คือหนึ่งในคำตอบต่อคำถามในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ1พระเจ้าทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค์แล้วหรือถ้าเราเชื่อพระคำของพระเจ้าครับเราต้องให้พระคำคงอยู่และยอมรับตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับต่อไปเป็นบทที่47บทที่47นี้ก็เป็นคำพยากรณ์ต่อประเทศฟิลิสเตียบทนี้ให้คำพยากรณ์ของเยเรมีย์ครับต่อประเทศฟิลิสเตียคนที่เหลืออยู่กลุ่มเล็กๆนี้จากยูดาเริ่มต้นดูไปทีละประเทศทีละประเทศนะครับพวกเขาควรจะไปที่ไหนพวกเขาจะไปพึ่งประเทศไหนได้บางประเทศนี้ก็เป็นศัตรูกันพวกเขาควรจะไปหาประเทศที่เป็นศัตรูหรือไม่ไปเข้าไปลี้ภัยหรือไม่คำตอบคือว่าไม่เพราะว่าแผ่นดินฟิลิสเตียจะพ่ายแพ้ด้วยครับบทที่48ก็เป็นคำพยากรณ์ต่อประเทศโมอับในบทที่48นี้เราเห็นคำพยากรณ์ต่อโมอับซึ่งโมอับนะครับสุดท้ายก็สิ้นชาติไปในข้อ42นะครับโมอับจะถูกทำลายและไม่เป็นชนชาติหนึ่งอีกต่อไปเพราะว่าพวกเขาพองตัวขึ้นต่อพระเจ้าประเทศจอร์แดนบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนครอบครองดินแดนที่เป็นประเทศโมอับในอดีตนะครับแต่พระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งคนโมอับผมไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าสามารถหาพวกเขาพบในข้อ47นะครับแต่เรายังจะให้โมอับกลับสู่สภาพเดิมในการต่อไปพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเท่านี้เป็นข้อพิพากษาโมอับพระเจ้านำการเป็นเฉลยของโมอับอีกครั้งหนึ่งโมอับจะเข้าไปในยุคพันปีอย่างไรก็ตามครับในสมัยของท่านเยเรมีย์ไม่มีประโยชน์ที่คนยูดาห์จะหนีไปพึ่งประเทศโมอับเพราะว่าที่นั่นก็ไม่ปลอดภัยด้วยครับบทที่49ครับเราเห็นได้ว่าประชาชนได้ถูกทิ้งไว้ในแผ่นดินยูดาห์ได้ทำผิดโดยการลงไปพึ่งอียิปต์พวกเขาไปที่นั่นโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้าและพวกเขาแม้ทุกข์หนักมากครับหนักมากกว่านั้นอีกสงครามได้สิ้นสุดลงแล้วที่แผ่นดินอิสราเอลไม่มีศัตรูต้องการจะมายึดแผ่นดินนั้นแล้วนะครับเมืองต่างๆนี้ก็ถูกปล้นและก็ทำลายหมดไม่เหลืออะไรเลยนอกจากกองขยะซากปรักหักพังคนที่เหลือน่าจะอยู่ต่อพวกเขาสามารถสร้างแผ่นดินของพวกเขาขึ้นมาใหม่แต่พวกเขากลับหนีไปอียิปต์พระเจ้าทราบนะครับอียิปต์จะเป็นที่ทำสงครามใหญ่กับกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ในอนาคตเมื่อกษัตริย์แห่งบาบิโลนคือเนบูคัดเนซาร์รบชนะแล้วก็ยึดครองอียิปต์พระองค์ก็จับคนเหล่านี้อีกนะคนที่หนีมาจากแผ่นดินยูดาห์เนี่ยเป็นครั้งที่สองพวกเขาก็จะถูกจับแล้วก็ต้องทนทุกข์อีกพวกเขาคิดว่าพวกเขาหนีจากสงครามพวกเขาคิดว่าพวกเขาไปในแผ่นดินที่แม่มั่นคงปลอดภัยข้าวปลาอาหารสมบูรณ์พวกเขาคิดถึงแต่ความปลอดภัยและท้องอิ่มเมื่อท่าทีการกระทำและเป้าหมายของเราครับไม่ได้ตั้งอยู่บนความต้องการที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าเมื่อความจริงของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราใช้นำชีวิตอีกต่อไปเราจะจมลงสู่ระดับตกต่ำที่ไม่มีสันติสุขและความอุดมสมบูรณ์นี่เป็นประสบการณ์ในตลอดประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่มีบทเรียนยิ่งใหญ่สอนเราถ้าเราจะยอมรับฟังบทที่49นี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของพระเจ้าผ่านทางท่านเยเรมีย์เกี่ยวกับการลงโทษซึ่งมีถึงประเทศต่างๆรอบๆ อิสราเอลครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ยังให้อภัยชีวิตไม่มี ความสุขใจที่มีพระองค์บ่มีผู้ใดสิ่งใดหรือใครทั้งสิ้นมาเติมหัวใจที่ดิ่งแหลกสลายได้ดังพระองค์ทรงเติมทรงสร้างทรงเป็นทุกอย่างทรงรักมันคงขอบคุณในความซื่อตรงที่พระองค์ทรงนำตลอดมาไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองค์ราชันทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมาพระเจ้าผู้เดียวฟังคำร้องจากใจทุกราเป็นความชื่นบานยามลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปก็มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ่องไทยขอสารภาพว่าลูกรักว่าลูกรักพระองค์สุดใจ